Her i Radio 4 Morgen dedikerer vi hver morgen en del af programmet til at få svar på nogle af de spørgsmål, der opstår i løbet af krigen i Ukraine. Spørg om krigen, kalder vi det her element. Og hver dag har vi allieret os med en ekspert, som kan hjælpe os med at svare på de her spørgsmål, der dukker op om den aktuelle krig mellem Ukraine og Rusland. Og i dag har vi ringet til dig, Anders Buch Nielsen. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Hvis du nu skal sådan lave en kort overflyvning på, hvem der fører krigen lige nu, hvor vil du så lægge for?
Og det er jo svært sådan noget, ikke? Fordi det hele tiden jo ændrer sig i forhold til, hvad det egentlig er, de gerne vil opnå. Altså, hvis man ser i forhold til, hvordan man måske havde troet, lige inden krigen gik i gang, at det ville spille sig ud, så går det jo rigtig godt for ukrainerne. Men altså, det er jo ikke sådan, så ukrainerne er i nærheden af at kunne skubbe russerne ud. Så på en eller anden måde er de jo nødt til at finde et kompromis, ikke? Så jeg ved det ikke. Skal vi sige, at den står 1-1, så...
Vores lytter Helle har et spørgsmål til dig, Anders Buch Nielsen. Hvorfor er russerne interesseret i at smadre Ukraine, deres eget broderfolk, som aldrig vil tilgive dem det?
Ja, det er nok også en forkert analyse, der ligger til grund for det sådan fra start af. Altså, tanken var jo ikke, at Ukraine skulle smadres. Tanken var, at Ukraine skulle gøre oprør imod et illegitimt Zelensky-styre. Altså, det var sådan, den russiske analyse gik. Og det bunder jo i, at for nogle år siden, så var der den der Majdan-revolution i Ukraine, som ligesom førte det styre med, som der er nu. Og dengang, der var det sådan måske cirka 50-50 i, hvorvidt befolkningen var på den ene eller den anden side. Og der har russerne simpelthen, tror jeg, ikke lagt mærke til, at der er sket en hel del siden 2013-2014, da det skete, som gør, at Ukraine i dag var et samlet folk, og der ikke var en opposition, som lå på omkring 50% af befolkningen.
Mm. Daniel H. Skriver til dig, vil Tyrkiet acceptere, at Rusland bliver den førende magt i Sortehavet ved at overtage det hele af Ukraines sydkyst? Og kunne de finde på at agere militært på det?
Jeg tror ikke, at Tyrkiet kunne finde på at gå i krig med Rusland, hvis det er det. Man kan sige, Tyrkiet har jo faktisk allerede taget et ret stort skridt over for Rusland ved at lukke de tyrkiske stræder for russiske krigsskibe. Og det er jo sådan noget, som over tid vil komme til at blive et alvorligt problem for Rusland, hvis ikke krigen den stopper. Jeg synes, jeg tror dybest set ikke, at Tyrkiet ville engagere sig i en krig, men jeg vil også sige, at jeg ser det også som ret usandsynligt, at Rusland kan tage hele Sortehavskysten. Altså, jeg synes ikke, det ligner, at Rusland har en militær styrke, der overhovedet ville gøre det muligt. Så det Azovske Hav, jo, der tager de nok det hele. Men jeg kan ikke se for mig, at de heller skulle være i stand til at tage hele Sortehavskysten, som jo inkluderer flere rigtig store byer. Vi kan jo se, hvor svært de har haft det med at komme ind i de byer, som de har omringet indtil videre.
Mm. Vi ved i hvert fald, at Tyrkiet lægger land til de her, den nye runde af fredsforhandlinger mellem Rusland og Ukraine, som finder sted i Istanbul. Og i går, efter de forhandlinger, der fandt sted der, kom Alexander Fomin, som er Ruslands vicepremierminister, med en udtalelse om, at man er klar til at neddrosle de militære aktiviteter omkring Kiev. Spørgsmålet er så, hvor meget det har på sig. Nu talte vi tidligere på morgenen med en dansker fra Ukraine, som sagde, at det har været den værste nat meget længe i Kiev. Men vi har fået en sms, der går på det her. Den kommer fra Ulrik Detlef Hundfjord Jørgensen, som lytter med fra Nordfyn, og skriver, det her Putin har gang i med at rykke styrkerne tilbage fra Kiev og de omkringliggende områder. Er det et typisk træk, når man har tænkt sig at bruge atomvåben?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg vil sige, den der udmelding om, at de nu vil reducere lidt på det op omkring Kiev og Chernihiv, tror jeg langt hen ad vejen er ment til det russiske publikum til at prøve at rationalisere lidt, hvorfor det er, at de ikke bare indtager byerne og sådan noget. Ikke? Altså, de har jo ikke opnået deres militære mål, og nu er de nødt til at komme med en eller anden god forklaring på, hvorfor det er, at så sige, det var altså ikke fordi vi ikke kunne, det var bare fordi vi valgte at udvise sådan en gestus, at vi ikke gør det lige nu. Så jeg tror, man skal sådan tolke det lidt i det lys, men jeg synes generelt, så virker det til russerne, er ved lige så stille og roligt at få en mere sådan realistisk opfattelse af, hvad man egentlig kan nå med militære midler, og at de er nødt til at fokusere på Donbass-området, hvis det er, at de skal opnå noget som helst. Og jeg synes også, at de i højere og højere grad i tale sætter det som målet med krigen. Det vil sige, at jo egentlig lægger op til, at den på et eller andet tidspunkt måske kan lande igen, også inden at man egentlig får erobret hele Ukraine og erstattet Zelensky og alt sådan nogle ting.
Men altså med en afgivelse af nogle østlige områder i Ukraine, som er mere pro-russiske?
Ja, på en eller anden måde. Og om det så det ender altså formentlig en eller anden ny form for frossen konflikt, men altså så i hvert fald måske noget, hvor man ikke skyder så meget på hinanden, som man gør i øjeblikket. Jeg var faktisk mere bekymret, for nu blev der spurgt til atomvåben, jeg var faktisk mere bekymret, da det var sådan, at russerne virkede til at have meget urealistiske mål, hvor de ligesom ville angribe på alle fronter, på alle steder samtidig. Fordi det kunne tydeligvis ikke lade sig gøre med de styrker, de rent faktisk havde, sådan rent konventionelt. Og så var spørgsmålet jo så, kunne de finde på at lave et eller andet helt vildt, for at prøve at se, om de kunne opnå det alligevel. Det der med, at de virker til at ligesom reducere lidt på målene og fokusere kræfterne et enkelt sted, det gør faktisk for mig, at jeg er sådan en lille smule mere tryg i forhold til det der med atomvåben eller kemiske våben og sådan noget, ikke? Fordi det kan man godt opnå med konventionelle styrker, og det virker som om, at de tænker rationelt alligevel over, hvad det er, der foregår.
Men det, der står tilbage, er i hvert fald, at Ukraine melder, at den russiske tilbagetrækning er vildledning. I hvert fald i en opdatering fra den ukrainske hærs generalstab, lyder det ifølge britiske The Guardian. Ifølge nogle indikationer omgrupperer den russiske fjende sine enheder for at fokusere østpå, står der. Samtidig er den såkaldte tilbagetrækning af tropper sandsynligvis en rotation af enkelte enheder og har et mål om at vildlede den militære ledelse i Ukraines hær. Og så ved vi også ifølge britiske efterretninger, at russerne har lidt de her store tab i kampen, og så bruger det her på at lade nogle af soldaterne vende retur enten mod Rusland eller Hviderusland, simpelthen for at slække sårene og samle sig. Ser du det mere som en form for, at Rusland nu smider håndklædet i ringen og siger, Kiev kan vi ikke få?
Nej, altså jeg tror heller ikke, de på nogen måde har tænkt sig at opgive de områder, de har erobret, men altså de omstiller det til forsvarskamp, og det vil sige, at der måske er nogle typer af våben, som man kan trække ud og dirigere om til Donbass, altså de der sådan mere offensive ting, for eksempel kunne det være, at de ikke har brug for så mange kampvogne sådan op i de der områder, og hvis de nu mere går i forsvarsstillinger, jamen så kan de i virkeligheden bruge nogle af de taktikker, som ukrainerne har haft så meget succes med i den første del af krigen, altså med at gå i baghold og sådan nogle ting. Men de vil helt klart jo blive ved med at holde fast i de her områder, sådan så ukrainerne skal kæmpe hele tiden for at få erobret de her områder tilbage igen, sådan 1 kilometer ad gangen. Fordi det vil binde en rigtig masse ukrainske soldater, og det vil gøre det svært for Ukraine også at omdirigere styrker til det østlige område.
Anders Puk Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Vi har også fået en sms fra Bo, der skriver, at det ikke uundgåeligt, at Rusland undertvinger Ukraine sin vilje og dermed vinder konflikten. For det handler vel om, at Rusland ikke vil, at Ukraine bliver medlem af NATO. Så hvis landet går med til ikke at blive medlem af alliancen, så har Rusland vel de facto allerede vundet?
Ej, jeg tror, at målene var meget større. Altså, målet var ikke bare et vestligt orienteret Ukraine, som var med i EU og havde et værdifællesskab med os, og som bare ikke lige var medlem af NATO. Altså, målet var at få sådan et marionetregime ind i Ukraine, sådan, så man havde fuldstændig kontrol med det der og havde en, hvad skal man sige, sikkerhedsmæssig bufferzone. Så målet, det var, at Ukraine skulle omdannes til sådan et Belarus. Og hvis de må leve med i sidste ende, at okay, så bliver Ukraine ikke medlem af NATO, men derudover så har Ukraine stadig sin suverænitet, sin mulighed for selv at orientere sig mod de partnere, de gerne vil, så vil jeg sige, så er det jo et stort nederlag for Rusland i forhold til det, der sådan ligesom var de oprindelige sådan mål med det hele.
Tommy Liggaard stiller der også et spørgsmål her, Anders Buch Nielsen. Hvis vi ikke havde haft så travlt med spot og hån af Trump, dengang han sagde, at vi skulle hæve vores bidrag til NATO, og vi dermed udstillede den store uenighed i NATO og Europa, det gav vel Putin dumme idéer, skriver Tommy Liggaard. Ved du noget om det, spørger han.
Jamen, det tror jeg, der er, det tror jeg, der er en pointe i. Altså, både den der diskussion om, at byrdedelingsdiskussionen i NATO, og i det hele taget mange af de ting, der har været med valget af Trump og Brexit og sådan nogle ting, har været med til at give russerne et indtryk af, at sammenholdet i NATO var svagt, og at der var nogle muligheder for at udnytte det her, og i øvrigt også, at Vesten som helhed var i forfald. Så det har været med til at forstærke sådan den her forkerte efterretningsanalyse, som jeg tror ligger til grund for, at russerne har taget den chance, som de har gjort i Ukraine. Hvis jeg må tilføje i øvrigt, så kan man sige, at Trump har jo så også selv været, han har også selv været med til at undergrave Ukraine rigtig meget ved at ikke støtte Ukraine så meget med våbenhjælp, militærhjælp og sådan noget, men i stedet for at bruge Ukraine i sådan et indrigspolitisk spil, hvor det var noget med Joe Bidens søn og sådan nogle ting, han godt kunne tænke sig, at Zelensky på en eller anden måde fik ham involveret i en eller anden form for skandale og sådan nogle ting. Så Trump har også selv været med til at undergrave Ukraines sikkerhed i øvrigt.
Tak for at stille beredvilligt op, Anders Buch Nielsen.
Velkommen.
Her i vores den afdeling af Radio 4 Morgen, som vi kalder Spørg om krigen. Anders Buch Nielsen er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Og hvis du brænder inde med nogle spørgsmål omkring krigen i Ukraine, så skal du ikke fortvivle. Du kan hver morgen stille dem videre, send dem ind på 1424 her til programmet, og så tager vi dem videre til de eksperter, vi nu engang har med. Vi har faktisk også et særskilt program her på Radio 4, som hedder Spørg om krigen. Og der ligger allerede en lang række afsnit, som kan høres som podcast, og det kan du gøre i Radio 4-appen.